Belinda?
Kopā ar valsts probācijas dienesta pārstāvi ierodos pie Edgara. Šis nav vīrieša īstais vārds, viņš vēlējās palikt anonīms, jo pirms 8 mēnešiem iznāca no cietuma.
1. decembrī es iznācu.
Cik ilgi bija cietumā?
4 gadus.
Un par to, kāpēc tu biji, tu vēlēsi pastāstīt?
Es varu pateikt, jā. Narkotika tirgošana lielās apmērās.
Pirmo reizi.
Pirms pieķeršanas ekstazija, jeb stiprās narkotikas, tirgoja un pats arī lietoja apmēram 2 gadus.
Tas viss sākās ar lietošanu, tas bija tāds dzīvē grūts moments.
Un tad tu izdomāji, ka var ne tikai lietot, bet arī...
Jā. Viņš, kā man brauko, kur var strādāt un pelnīt, ja var arī tādā veidā nopelnīt.
Taču nopelnītais bija cietums sots.
Nu, sākums ir visgrūtākais. Tā neziņas, kuriem tu dodies, kas tevi sagaida, kā tur viss notiek. Tā kā fiziski tur nav nekas grūts, tas ir vairāk cīņa sevi savā galvā. Tas visu laiku kaut kādās domās tu pārdzīvo par to, ko tu esi darījis.
Edgars ieslodzījumā apmeklēja anonīmo alkoholiķu, arī narkomānu nodarbības un psihologu.
Lēnām mejot un atējot no tā visa, ko tu esi ārā darījis, tu sāc saprast, ka nu savādāk arī var dzīvot, ka viss slikties nav vajadzīgs.
Kurā viņi saprot, ka var dzīvot arī savādāk?
Kaut kā laikam ejot, es vienkārši. Laikam strādā sevīm, es saku, visas tās programmas, kas tur ir.
Edgars saka, ka ieslodzījums disciplinē.
Sēžot cietumā, es izvēlēju citu ceļu, nevis to kameras ceļu, kur sēž un... Nu, tā kā pirksti gaisā, es esmu rītīgs seks un uzturu to cietumu, bet es izvēlējos iet strādāt saimnieciskā apkalpē. Nesalīdzinās ar kameras dzīvi. Jā, tur es arī pieradu, nu, tā kā iemācījos strādāt, jo es visu 4 gadus strādāju. Tas man laikam ir lielākais periods, kad es vienā darbā tik daudz esmu pavadījis. Jo iepriekš nekas tāds nebija. Kaut kā pieradu pie darba un saprotu, ka nav tik traki.
Vīrietim ieslodzījumā paredzētais termiņš bija 5 gadi un 7 mēneši. Taču pēc pavadītiem 4 gadiem cietumā viņu priekšlaicīgi atbrīvoja. Edgaram noteikti gadu ilga elektroniskā uzraudzība.
Kad tu iznāc brīvībā, tev liekas, tu taču esi brīvībā un, un tev ir aprocīta ap kāju un nemaz tā īsti nav tāda brīvība.
Lai ierobežotu pirmstermiņa atbrīvotā pārvietošanos, tiesa var noteikt elektronisko uzraudzību no 1 mēneša līdz 1 gadam. Ne visiem notiesātiem šāda iespēja ir. Probācijas dienests rūpīgi izvērtē katru, kas cietumā pavadījis vairāk nekā pusi no piespriestā termiņa un vēlas atgriezties brīvībā. Turpina dienesta uzraudzības piespiedu un sabiedrisko darbu nodaļas vadītājs Jānis Klūga.
Tas noteikti nenotiks, ja cilvēks ir vienkārši bijis ieslodzījumā, vai viņš aktīvi piedalījās resolūcijas pasākumos, kas viņam bija jādara pēc plāna, apmeklēja speciālistus, sēdzis kompensācijas, kas viņam ir visa tiesas spriedumu. Viss šis kopums un probācijas dienests raksta izvērtēšanas ziņojumu katrā gadījumā, kur tiek vērtēti ļoti daudz faktori: draugi, attieksme, iespējamā dzīves vieta, vai būs nodrošināts ar darbu, iztikas līdzekļi.
Tāpat vērtē iespējamos riskus, ja persona plānotu nepakļauties elektroniskajai uzraudzībai. 8 gadu laikā kopš Latvijā īsteno elektronisko uzraudzību, ar kājas sprādzēm staigājas 500 bijušo ieslodzīto.
Mēs elektronisku uzraudzību īstenojam tikai radio viņiem, kas nozīmē, ka mēs neredzam, kur tā persona atrodas, mēs redzam tikai vienā vietā, viņa dzīves vietā.
Skaidro dienesta elektroniskās uzraudzības nodaļas vadītājs Ilvers Vītols. Viņš arī demonstrē, kā notiek attālināta kontrole.
Kā redzam, parasti ofisa telpa, parasti datori, darbnieks un strādā dienā.
Tos visus cilvēkus uzrauga viens cilvēks.
Jā, šobrīd 39 ir.
Mēs reaģējam uz notikumiem, bet īstenībā jau centram ne tikai tas ir, ja? Mēs esam arī kā atbalsti. Tā sestdienas svētdienas, ka bieži notiek kaut kādi nesaskanīgi ģimenei vēl kaut ko, un tur mums zvani, ko darītas, iemet ārā visām ierīcēm. Deg māja, divas dzīvesvietas ir degušas reāli. Ko darīt, ņemt ierīces, neņemt ierīces, ne, tā kā ārā veselība pirmajā vietā, ja? Vai spēkšņi sāp zobs naktī, restī mēs esam tie, kur klients var pieznīt. Pakonsultēties, ko darīt, mēs varam nu, kaut ko ieteikt. Nu, pat sliktāk gadījumā, ja vajag policiju saukt, tad mēs arī, tas sauc policiju vai kaut ko.
Ekrānā darbinieki redz klientu grafiku, kur un cikos viņiem ir jābūt. Tāpat sistēmā var redzēt, vai persona ir dzīves vietā.
Pārējā laikā viņš var uzrādīt vai dokumentus, vai mēs aizbrauksim pārbaudīt. Nu, ja viņš grib riskēt un nebūt tajā vietā, elektronisku uzraudzības klientu mēs, teiksim, ļoti ātri varam dabūt atpakaļ uz cietumu, ja vajag.
Kā izskatās ierīces?
Lūk, divas ierīcītes. Šī, ko mēs devam pa bāzes staciju, izskatās kā, teiksim, liels telefona aparāts. Un viņā iekšā arī ir SIM kartīte, ja viņš arī darbojās, tā kā telefons no viņa īsmā var pazvanīt uz diviem numuriem. Uz lietas vadītāju numuru, uz elektronisku uzraudzības centru. Un arī var piezvanīt uz 112, ja tāda situācija. Ekrānā persona redz laiku, šobrīd jābūt mājās, viņš redz arī uzrakst jābūt mājās. Bet šis ir tikai informatīvs tā ekrānā, jo viņam vienmēr tiek izdots papīrā šis te grafiks, ko viņš ir parakstījis, pēc tā viņam jāvadās.
Grafiku sastāda cik ilgam periodam?
Parasti mēs sastādām nedēļai, divām nedēļām atsevišķos gadījumos ilgāk. Un ir aprocīta tāda pavisam salīdzinoši viegla, 60 grami. Ir ap kāju pievienota, kur jau, ja, teiksim, attaisa, tad nāk signāls. Pieņemsim, tagad attaisīsimies, pēc tam programmā redzēsim signālu. Tā aprocīta ļoti vienkārši, ja tad iekšā ir optiskā šķiedra. Tikko rodās, teiksim, kaut kāds gaismas pārāvums, tad mums atnāks signāls.
Var viņu pats noņemt, bet to jau uzreiz redz, ka tas
notiek. Viņu var noņemt, ar parastākām šķērēm var nogriezt, ja persona tā vēlās. Bet te jau jāsaprot arī tā motivācija, var jau mēģināt pielikt kaut kādu dzelzs bumbu personai pie kājas, bet tāpat atradīs veidu, kā viņi pārzāģē to dzelzs. Nu, tā kā tas nav tas, mums tā labākā daļa atbrīvojās, un tā nenotiek īsti, kad persona speciāli plēsta nost.
Vēl viens kontrolas mehānisms. No bāzes stacijas var atnākt pieprasījums uzrādīt pirksta nospiedumu. Bāzes stacija nedrīkst cilāt, izraut no vada, jo to visu redz dienesta darbinieki.
Ir mums bijuši divi gadījumi, kad nu, tā kā persona noņēma šo aproci un it kā mēģināja beigt, bet nu, tad pāris dienu laikā tika atgriezt atpakaļ cietumā.
1,5% gadījumu dienas cvēršas tiesā ar lūgumu uzraugāmiem aizstāt neizciesto sodu daļu ar ieslodzījumu. Tas ir gadījumos, kad bijuši kādi pārkāpumi, neievērots grafiks, lietotas apreibinošas vielas.
Mums gan arī ir iespējams uzlikt GPS ierīces. Ja ir pārkāpums, mums likums ļauj pievienot ierīces, ka mēs redzēsim arī tieši tad, kur atradīsies šī persona. Līdz šim mēs joprojām vienu ierīci neesam uzlikuši. Mums ir paklausīgi klienti.
Elektroniskās uzraudzības klients Edgars stāsta, ka staigāt ar aproci ir labāk nekā būt cietumā.
Grūtākais uz sprādzi laikam ir visādas, es saku, neparedzētas lietas, kas autoskolā arī mācos. Nu, tu esi ielicis grafikā, pieņemsim, piekdienā braukšanu vakarā, un instruktors kaut ko ir vai nesaputrojies, vai viņš netiek, vai kaut kas izmainījies, viņš tev ir uzrakstījis īziņu, bet to grafikā ir ielikts. Piezvani uz dienestu un pastāsti to situāciju, un viss būs kārtībā, bet tas tā kā iekšēji sāk, nu, tā kā grūtības pašām, es nezinu, kāpēc.
Edgars stāsta, ka pie režīma pierod, tas pat patīkot.
Tam sākumam, lai tu tā kā uzsāktu normāli dzīvot, tāds ierobežojumiņš. Ja viņa nebūtu, es domāju, tā video atkal tevi apāst.
Aproci ir redzama, sevišķi vasarā. Vai sabiedrība ir pieņemoša?
Pēc daudz nesaprot. Ir ētais tikai, kas saprot. Man ir paprācijas, ka mēs to pulkstnes ap kāju. Viņa sevišķi sākumā sporta zale.
Un kā darbā vai darbā visi... To saprot.
Rezultāt. Jā, pirms sāku strādāt, es arī priekšniekam paziņoju par tādu situāciju, ka man ir dienas, ka man vajag izrauties uz probāciju, jo man tas grafiks jātaisa, kad var uz darbu atbraukt arī pārbaude. Iedeva vēl vienu tā kā priekšnieku numuru, ja nu kas arī viņam var zvanīt. Nu, tā kā nav problēma vispār ar to.
Vai es saskārās ar negaidītām pārbaudēm?
Jā, vakar man vien bija. Tā kā vakar bija tā pirmā reize pēc 8 mēnešiem, kad es noriskēju. Nākot no sporta iegāju veikalā, paņēju izlēmu aliņu, litru. Pie saviem vēl nobēm, nu, taču kāda iespēja, ka šodien būs. Es ienācu mājās, pagāju 15 minūtes, ka pie durvīm zvanīju pārbaudu. Tas ir slikti, protams, es pārkāpstu to. Visu laiku jābūt nulu promilē. Man ir daudz pārbaudas bijušas, viss iepriekš, viss ir bijis kārtībā par to.
Ko nozīmē daudz? Tas ir reiz mēnesī?
Ar plus mīnus reiz mēnesī arī ir. Var biežāk būt.
Probācijas dienests nākotnē plāno ieviest speciālas ierīces, kas attālināti veiks alkohola pārbaudes. Turpina Jānis Klūga.
Tāds risinājums, kad mums jau šī elektroniskā uzraudzības iekārta jau ziņo, kad cilvēks lieto alkoholu. Nu, tas ir iestrādāts sistēmā, nolasa no dažādi laikam vairāk varianti, bet pamatā izplatītākais ir, kad no sviedriem. Āda elpo, izdala sviedrus kaut kādā minimāli un ierīce zina, kad ir lietots alkohols un dod signālu.
Elektroniskās uzraudzības klienti ir tikai viena no 4 grupām uzraudzības jomā. Starp klientiem ir no krimināla atbildības atbrīvotas, nosacīti notiesātas, nosacīti pirmstermiņa no cietuma atbrīvotas personas, tajā skaitā jau minētie elektroniskās uzraudzības klienti. Pērn probācijas dienas strādāja ar vairāk nekā 5000 klientu šajā jomā. Skaits ar katru gadu sarūk. Uzraugāmos iedala 5 riska kategorijās, no ļoti zemas līdz ļoti augstai. Tādējādi saprotot, cik stingrai kontrolai un plašam atbalsta pasākumu klāstam ir jābūt. Stāsta Jānis Klūga.
Augsts un ļoti augsts kopā sastāda aptuveni ap 20% varbūt nedaudz mazāk vēl, tad ir 60% vairāk sastāvs šis zems un vidējs, un atlikusī daļa ir ļoti zems.
Kontrole ir regulāra un negaidīta.
Dienestam ir tiesības. Protams, te ir atkal kāds šie pienākumi varbūt sakombinēti. Ja vēl arī naktī mājas jābūt, tad mēs arī divos naktī varam pārbaudīt šo alkoholu.
Uzraudzība nozīmē arī atbalstu. Klients kopā ar speciālistiem nodarbībās apzinās pastrādātā cēloņus un mēģina mainīt noziedzīgo domāšanu. Dienesta klientiem vidējais uzraudzības termiņš ir gads pusotrs. Speciālisti norāda, ka reizēm šis laiks mēdz būt par īsu, lai persona mainītu kriminālo domāšanu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.